Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Mødet er åbnet. Og rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang i det gode gamle folketing. Det meste af landet holder efterårsferie. Men vi fire til stede her i dag er så heldige, at der har været minimal trafik, så vi er kommet i glimrende tid, og vi har også masser på tapetet i denne uge. Vi skal blandt andet, havde jeg nær sagt for Gud ved, hvilken gang løb forbi Inger Støjberg og den lille sag om tvangsadskillelse af unge asylpar. Hun har været i samrådet 3 gange, den gode Inger Støjberg, men der er stadigvæk lidt knas på linjen. Vi stikker lige... kigger den i den retning endnu en gang i dag og ser, hvad det er, der foregår lige pt. Vi skal også tale offentlighedslov, vi skal tale menneskerettigheder, og så skal vi se lidt på kommunalpolitikken, fordi kommunalvalget nærmer sig, og vi vil prøve lige at finde ud af, hvad forskellen egentlig er på kommunalpolitik og landspolitik. Men først og fremmest, så vil jeg meget gerne lige byde velkommen til de tre gæster i dag. Hjertelig velkommen til Per Kålund. Forhåndværende medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Ja. Hjertelig velkommen til Per Christmas Møller. Forhåndværende medlem af Folketinget for De Konservative. Og også løsgænger ved egen kraft. Tak. Og sidst men ikke mindst, forhåndværende medlem af Folketinget for VS, Jørgen Lækker. Velkommen til alle sammen. Nå, altså. Som sagt, Inger Støjberg har lidt knas med den her sag om adskillelse af unge asylpar. Og hvis der er nogen, der sidder ude og ikke kan lige huske den sag, så er det også den, som fik det lidet folkekære navn, barnebrude. Der har været meget omkring den sag. Og så den lige kort ridset op, så handler det om, at Inger Støjberg i starten af 2016 gav en ulovlig ordre om tvangsadskillelse af unge asylpar. Det er blevet kendt, at det var ulovligt, det har hun også selv sagt, at der er blevet begået fejl, men man vidste ikke, at det var sådan og så videre, fordi man i henhold til blandt andet EU's menneskerettighedskonvention ikke må adskille dem uden partshøring og så videre. Det bliver en lille smule teknisk, men det der så er endnu mere teknisk, det er, at Inger Støjberg på et tidspunkt skriver en pressemeddelelse om det her, som bliver sendt ud også til de forskellige styrelser, og i den står, at unge asylpar skal opdeles, no matter what. Og det kom til at fungere som en instruks. Man opfattede det i hvert fald som en instruks ude i styrelserne, og så har der ellers været lidt tumult omkring, hvad der er op og ned i den her sag siden. Men der, hvor vi står lige nu, det er, at det seneste kapitel er, at Inger Støjberg erkender, at hun før sommerferien, i et samråd, kom til at sige, at det her med adskillelse uden partshøring også foregik, da Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet var justitsminister. Nu har man så set det lidt efter i sømmene, og det passer ikke, det skete ikke, og så indrømmer hun, og så Inger Støjberg siger, at det var også en fejl. Men alt det her, det er myndighedernes skyld. Så det, jeg godt kunne tænke mig at starte med at spørge jer tre om, det er, altså det her med ministeransvarslov og sådan noget, hvornår rammer det, Pia Christmas Møller?
Jamen altså, en minister er jo ansvarlig, både politisk og juridisk. Så kan man så forholde sig mere detaljeret til de eksakte situationer. Man har ingen tvivl om, at det overordnede ansvar, det er ministerens. Når det så er sagt, så kan man sige, at altså, betyder det så også, at er der en kontorassistent, der laver en fejlbehandling ude i Ringkøben Kommune, er det så også noget, der skal føre til, at din minister går af? Nej, det er det jo ikke. Det hele, hvis man siger, det spekter, der ligger derimellem, man har i fokus i øjeblikket, også fordi det drejer sig om et emne, der er så betændt i den offentlige debat og i den politiske debat i det hele taget. Nu sagde du, at kravet om partshøring er et EU-krav eller et konventionskrav. Det er det ikke. Det er et krav i forhold til dansk lovgivning. Og der har ministeren...
Men vel også, altså fordi, sådan som jeg kunne læse mig frem til, så er det altså også noget, som menneskerettighederne og EU
det, siger. Det afgørende er, synes jeg her, det er dansk lovgivning. Og der har ministeren på et tidspunkt sagt, at alt var gjort efter reglerne til punkt og prikke. Det viser så, at der ikke havde været partshøring, som skal ske. Mm-hmm. Det må hun så erkende for nogle måneder siden. Og i den forbindelse siger hun så, at der har så heller ikke været partshøring under en tidligere minister, nemlig Mette Frederiksen. Og det viser sig så igen nogle måneder senere, at det også er forkert. Og her er det så, sagerne står lige nu. Der er kommet to forkerte oplysninger om noget, der er foregået ude i, skal man sige, det administrative udførelsesniveau, som hun jo altså ikke til daglig har at gøre med. Hun siger, at det er et myndighedsansvar, og mener, at hun er blevet fejlinformeret. Der er sket misforståelse, jeg tror, det er ordvalgene, hun kommer med. Og når hun siger det så skarpt, så vil det alligevel forekomme meget underligt, om ikke hun har fået de her oplysninger, og blot i citationstegn, har viderebragt dem. Mm-hmm. Hvis hun taler direkte imod bedre vidne, så har vi en ganske alvorlig sag, for så er det jo bevidst misinformation i forhold til Folketinget, og så er det ministeransvarlighedsloven, der er tæt på at komme i spil. Alt det her ser det ikke ud til, at vi får et specielt klart billede af, sådan som Folketinget er sammensat i dag. Fordi ministeren er ikke til sinds selv at offentliggøre de dokumenter, der kunne kaste lyset over sagen. Og de partier, der stiller kravet, nu med Socialdemokratiet som den sidste brik i Blå Blok, der vil kræve det, de har ikke flertal. Mm. Altså, Dansk Folkeparti har jo for længst fredet Støjberg i den her sag rent politisk. Så det kan efter alt at dømme tidligt ske efter et folketingsvalg, hvor de røde partier har et flertal.
Den del af sagen vender vi tilbage, for der er også noget lidt interessant ved lige præcis det her tidsforskydningen i det, ja, og sådan noget. Ja. Men du har helt ret i, Pia Christmas Møller, at der er jo noget interessant med, at 90 mandater har fredet Inger Støjberg. Nærmest ligegyldigt, hvad der sker. Som du selv også siger, det er jo et meget betændt emne i den offentlige debat, og det er et emne, som ligger regeringen og ikke mindst deres støtteparti meget på sinde. Men nu siger du, at der har været de her to sager. Der er vel også lige den lille detalje, det her med den der instruks. Altså, at hun skriver en pressemeddelelse, hvor hun blandt andet får hævet nogle... Altså, hvor hun selv tager et par linjer ud omkring nogle juridiske forbehold. Og så ryger den pressemeddelelse ud, og den kommer til at fungere som en instruks. Og det er vel også, så kan vi behøver ikke at sidde og sige, hvis skyld det var, men det handler vel om sådan helt overordnet et ministerium, der ikke sådan helt har styr på sådan proceduren, hvis en instruks fra en minister, som hun selv har siddet og rettet lidt i, ryger ud til styrelser, som skal sidde og arbejde med det her, og de opfatter det som gældende.
Det er jo afsættet for, hvis man siger, hele sagen, om man så kan sige. Det, når jeg hæftede mig ved det her med partøring, så var det det seneste, og det er jo det, der også er anledning til, at vi har en diskussion om det her i dag. Men det første afsæt for barnebrudesagen er jo hele virakken omkring den her pressemeddelelse, som i første omgang bliver omtalt som instruks. Mig bekendt bruger ministeren også selv det ord om sin egen pressemeddelelse, ja, trækker så senere i land, så præcis skulle man heller ikke, og så snævert i forhold til det enkelte ordvalg, skulle man heller ikke fortolke på det og administrere efter. Det var jo så noget, hun kom med i anden omgang. Og her synes jeg, at vi nærmer os grund til, at det er blevet en sag i det offentlige, og også en sag med noget substans. Altså her er der betydeligt slør. Har hun været i god tro om, at det her det var en offentlig præsentation af noget, der er juridisk lidt kompliceret, og dermed er det en forenkling, hun ligesom journalist strammer lidt, når hun går ud og skal præsentere det, eller har hun det, jeg faktisk ville have, at den formulering skulle der administreres strikt efter. Mm-hmm. Og noget kunne altså tyde på det sidste, fordi hun selv har brugt ordet instruks om sin egen pressemeddelelse. Og så har hun så, da det ikke holder hele vejen igennem juridisk, så har hun så forsøgt at kaste lidt slør ind over det. Det synes jeg er det egentlig afsæt for den her sag, mm-hmm, at hun har ville have, at der skulle være en administrativ praksis, der ikke gav rum for nogen som helst individuel bedømmelse. Og når det har været guidelinen, som hun så senere giver ind over for at blive lidt mere løs i formuleringen omkring, når det er afsæt for det, der så senere sker ude på det lokale plan i praksisen, hvor partshøring, som er en anden meget, meget let tilgængelig bestemmelse, bliver tilsidesat. Når det bliver lagt oven på det første, så er det, vi begynder at have en sag, der ser mindre køn ud. Mm-hmm. Men det behøver ikke at betyde, at det her med partshøring er hendes direkte ansvar, at det er en direkte del af hendes instruks. Det er en del, der peger på, at det ikke har været. Ja. Men det kan man ikke få et klart billede af lige nu, fordi der er så mange andre sløringer i sagen.
Og fordi der jo er en offentlighedslov, som gør, at vi ikke rigtig kan få indblik i mange af de her dokumenter, men det vender vi også tilbage til lidt senere. Per Kålund, Hvordan ser du på det her? Er der noget at komme efter, eller dit parti vil jo lave en kuglegravning, hvis og så frem, men sådan lige umiddelbart. Hvordan synes du, det ser ud fra din stol?
Altså, som jeg i al beskedenhed prøver at følge den her sag, så er den et af de mest tydelige eksempler på, hvor afgørende det er, at man kan tælle til 90 i Folketinget, så man har et flertal. Og så kan man slippe afsted med tilsyneladende ret mange ting, når man har 90 mandater. Mm. Det har Claus Hjort også gjort som beskæftigelsesminister, hvor han har overtrådt nogle ting, også nogle forkert bekendtgørelser, jeg ved ikke hvad. Og det er han også sluppet godt afsted med. Det er sådan set den ene ting. Den anden ting er, at kræve yderligere undersøgelser, alt det her, der er mig bekendt ikke fra Socialdemokratiets side sat nogen adresse på, hvilken form for undersøgelse det skulle være, om det skulle være en uvildig advokat, eller hvad det skulle være. Men erfaringen viser jo, at alle de krav om undersøgelser, når der sker et regeringsskifte, de plejer ligesom hovedparten af dem at bortfalde, når regeringsskiftet så kommer. Det har man set senest her med den regering, der sidder nu, og desværre også med sådan noget som Irak, den tror jeg til gengæld ved Irak-kommissionen der, den tror jeg vil blive genoplivet, men om andre vil blive genoplivet eller nedsat, det tvivler jeg mere på. Men
Per, det er interessant, når du, lad os lige dvæle en stund ved det her med tallet 90, som du siger. Det er, ja. Det bliver sagt mange gange, også i det her program, også inde ja. Hos de andre på 1240K ja. I det andet folketing, at tallet 90 er vigtigt. Fordi så har man flertallet. Ja. Men er tallet 90 så magisk, at det også stort set, nu tegner jeg det lige lidt, lidt kraftigt op, tror jeg, men markerer grænsen mellem, hvornår man kan bestemme, hvad der er lovligt og ulovligt?
Altså, i de her sager, set fra det her synspunkt med 90 og flertallet, så er det måske ikke nogen stor sag, det her, selvom den er principielt vigtig. Der er jo ikke meget bekendt nogen, der er omkommet, eller nogen, der er sat i fængsel, eller på anden vis der. Så det er jo spørgsmål om
men det principielle er vel vigtigt inde på Christiansborg?
Ja, det principielle er vigtigt, og jeg tror, hvis en minister måtte foretage så grove lovbrud, at det ligesom står helt tydeligt også for hele omverdenen og så videre, så tror jeg altså, at det vil koste ministerjobbet, uanset at ministeren sidder med mere end 90 mandater bag sig. Det tror jeg sådan set. Så meget tror jeg på det danske demokrati trods alt. Men altså, sagen her er, hvis jeg skal vurdere set fra regeringens og Dansk Folkepartis side, ikke så stor, så den skal koste en ministerpladsen, eller en næse, eller hvad gram.
Nej, det er helt tydeligt fra deres stol. Så handler det om den mest populære minister, og en minister, som er så godt i synk med støttepartiet, at der er nok ikke noget at komme efter. Jørgen Lenger, hvad er din vurdering?
Jeg kan jo ikke lade være at tænke på, at der er to parter, som kan drage konsekvenser af sådan et forløb. Og den ene part, det er folketingsflertallet, og den anden part, det er ministeren selv. Og der har vi jo et eksempel fra den tidligere regering, hvor en hæderlig og ærekær mand som Christian Friis Bach valgte, fra Radikale Venstre, valgte at gå af som minister for en brøde, der i mine øjne var betydeligt mindre end den her. Så der kan jo være forskellige moralske vurderinger, og der har Inger Støjberg tilsyneladende en anden indgang til det. Jeg synes, ud over forløbet, så synes jeg, det er usympatisk at skyde skylden på embedsmændene. Det er jo en part, som ikke har mulighed for at komme til orde i hele forløbet. Og i en af de seneste svar, hun har givet til Folketinget, der lægger hun helt klart skylden på ministeriets embedsmænd. Det synes jeg ikke, man kan tillade sig som minister.
Men
og samtidig så kan vi jo så konstatere, at hun har et flertal, som beskytter hende i Folketinget. Og jeg tvivler også på, at en kommende socialdemokratisk ledet regering vil gøre noget særligt ved det her. Vi skal også huske, at Socialdemokratiet faktisk var enig i selve substansen med at gribe ind over for de her såkaldte barnebrude, hvor er nogen, der altså var 17 år og ikke tilfældet 19. Men Socialdemokratiet var faktisk enig i det. Så jeg tror egentlig mere, at Socialdemokratiets tilgang til det er sådan en måde at genere regeringen på. Og når det mål så er nået, og der er kommet en ny regering, så er der simpelthen ikke nogen grund til for dem at gøre mere ved den sag.
Det tror jeg er rigtigt. Okay. Nå, jamen, altså, jeg tror ikke, at der kommer en undersøgelse efter et regeringsskifte, fordi det kan den ikke bære, sådan som det ser ud lige nu. Og når Socialdemokratiet har tøvet med at kræve en undersøgelse, så skyldes det jo, at man ikke rigtig har kunne få øje på at den store grund til at sætte et kæmpe maskineri i gang på.
Jeg hæftede mig i hvert fald ved, Pia Christmas Møller, at da udtalelsen kom, jeg tror det var Mathias Tesfaye, som ligesom har været tovholder på den her sag for Socialdemokraterne, at han siger, det er simpelthen Inger Støjberg, vi har mistet tilliden til. Det er ministeren, det er hende nærmest som person. Og så tænkte jeg bare, når regeringsmagten skifter, og hun, så er hun jo ikke minister længere, og det ene eller andet, vil man så kuglegrave Inger Støjberg, eller vil man, altså...
Præcis.
Det var altså, det, der slog mig. Ja.
Jeg tror, det er helt rigtigt. Man kan sige, at der kunne være en hvilken som helst sag, der kunne bære til en regeringsstorm. Ville Socialdemokratiet i opposition så have tillid til en minister? Kunne man prøve at forestille sig den situation, hvor Socialdemokratiet holdt hånden under en minister, der var i fare for at ryge? Nej. Altså, det er jo en del af spillet mellem regering og opposition. Mm-hmm. Og man kan også sige, at her er en sag, som Socialdemokratiet selv prøver at høste vælgergunst på, altså hele udlændingetemaet. Og det er jo en del af det spil, at de også går med i kravet om en undersøgelse. De føler ikke længere, at de kan holde til at sige nej til en undersøgelse. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som Per Kålund siger, at der er jo en grund til, at de ikke har været særlig specifikke med, hvad det er for en undersøgelse, de gerne vil have. Så altså, det er et medløb... et billigt medløb, som de ikke har følt, de kunne uden vælgeromkostning undgå at tage del i.
Mm-hmm. Per Kålund, i nogle drillepinde?
Nå, det er billigt. Der er ikke andet i det. Ja, det ved jeg ikke om det er, men det er vel spillet på Christiansborg, det her, ikke? Fordi jeg tror, jeg ved ikke, hvor dybt den stikker i offentligheden, denne her sag her. Altså nok på juridisk fakultet og blandt informationslæsere og så videre, så er den sikkert stadigvæk meget interessant. Og den er ikke heldig sådan set vel, men altså... Spørgsmålet er, hvor længe holder den sag vand, ikke sandt?
Men Per, må jeg så spørge dig, fordi nu igen, jeg er ked af at tegne tingene lidt kraftigt op, men det er efterårsferie, så må vi godt synes. Ja. Hvis nu det er sådan, og du siger også selv det her ved, det er spillet, og vi har set det masser af gange, fra de røde, fra de blå, fra dem alle sammen. Der er sådan en tendens til, at man godt vil drille hinanden lidt, og det er sikkert forståeligt nok. Men kunne man så forestille sig, at hvis nu magten skifter, Mette Frederiksen bliver statsminister, Rød Blok danner regering. Det betyder muligvis også, der har været en vis murende krone omkring Lars Løkke Rasmussen. Han går så af som Venstres formand, fordi nu tænker man, okay, nu der er sager nok, og troværdigheden er ikke i top, og det har den ikke været i nogle år. Der er udskiftning på den post. Inger Støjberg bliver formand for Venstre. Vil man så, bare for at drille oppositionsformand, vil man så tænke, jamen, så nu kører vi sgu en undersøgelse på hende? For lige at holde hende...
Altså, for at sige det lige ud, det kunne være et argument for, at hvis den situation måtte opstå, det tror jeg nu er lidt
hypotetisk. Jeg er glad for, at min største sølvpapirshat alligevel passer til det her.
Det tror jeg nok. At det vil være for fristende at lade den ligge, ikke? Men jeg tror altså, det er jo hypotese. Først og fremmest skal Lars Løkke gå af, og punkt to sagde du, at Støjberg skulle vælge som formand for Venstre.
Det, ja, jeg ved godt, vi var ude i...
Det bliver da vist et stort problem i sig selv, ikke?
Men, jeg siger bare, hun er den mest populære minister. Og jamen, hvis Christian Jensen og Søren Pind og andre slås om det, og hun lige så stille bare...
Ja, men fordi man er...
Jeg siger bare...
Det vil være et utænkeligt scenario. Altså, på det vidensgrundlag, vi har nu... Der kan man ikke se for sig, at Socialdemokratiet, opposition, den nuværende opposition skulle kræve en undersøgelse af en Inger Støjberg som partiformand for Venstre.
Altså, Per, nu undervurderer du Per, som vi selv har sagt, at den ligger lige til højrebindet, og det kunne de sagtens finde
på. Hvad er det, Per siger her i dag?
Det er som om, du slet ikke kender de røde
kulder derovre. Hvis der var en udsigt til, det kunne give mening, men det grundlag, vi har at forholde os til lige nu, der vil det være et kæmpe slag.
Det er det, Per siger, der behøver ikke være et grundlag. Det
er kun et selvmål, ikke? Af den anden verden. For man skal huske på, at sagen om barnebrude, der er jo støtte til Inger Støjbergs position langt ind i rød blok, og ikke mindst i Socialdemokratiet.
Så du mener, at de vil kunne komme til at underminere deres egen politik, fordi de sådan set heller ikke vil have de her?
De vil kunne frastøde store vælgergrupper, hvis de spænder buen for hårdt her.
Okay.
Og samtidig de grupper, som de lige nu prøver måske at gnide en lille bitte smule med hårene, altså alle dem, der læser information og politikken, der vil man måske sige, jamen, hør nu her, så mange vælgere er der heller ikke i det segment, og så meget er der ikke at komme efter i det rene juristeri, som måske ovenikøbet ikke kan bære. Altså meget peger på, at det her ikke vil ende med, at hun bliver duet inde noget som helst sted på baggrund af en rigsretssag. Så hør nu her, det er helt vanvittigt at forestille sig det på det her grundlag.
Mm. Jamen, jeg tror ikke, at rigsretssag, jeg ved ikke, om det
jamen,
er det,
man... Jamen, hvis du virkelig skal retsforfølge,
det
eneste sted, man kan gøre det, når det er en minister.
Fuldstændig rigtigt, men nu var vi bare ude, som du selv betegnede det, som rent drilleri, og hvis man bare vil lave sådan en sag, der skal genere Inger Støjberg, fordi hun...
Altså, så er det lidt dårligt at gøre det på en sag, hvor der er meget stor vælgersupport fra
egen baghave. Det kan jeg så godt forstå. Den køber jeg. Ja. Det er rigtigt nok. Boomerang-sager skal man passe på med. jeg skal lige se ned over min lange liste over ting, vi skulle forbi her med... nej, jeg tror faktisk, at vi er kommet forbi alt, hvad vi kan vride ud af Inger Støjberg. Men lad os nu se. Det kan jo være, der kommer et fjerde samråd, og så ringer jeg.
Ja, jeg tvivler på det. Det fjerde samråd, det tvivler jeg på.
Gør du det?
Ja, det gør jeg.
Lad os nu se. Men kære venner, ved I hvad, så tager vi et fikst lille spring, nærmest kun et chassé, over til offentlighedsloven, fordi den er der jo også blevet talt lidt om i forbindelse med den her sag. Netop når Inger Støjberg siger, hvordan og hvorledes. Der har jo været en del snak om, er hun blevet advaret af sine embedsmænd i ministeriet. Hun har sagt, at vi har da snakket om det her, men hvor kraftigt er der blevet advaret, har embedsmændene sagt fra. Jurister og juridiske eksperter ud i den her slags forvaltning siger jo, at hvis ikke embedsmændene har sagt fra i den her sag, så har de simpelthen vandrygtet deres job. Og der er nogle spidsfindigheder her, men som du også var inde på, Pia Christmas Møller, vi ved det ikke, fordi der er simpelthen lukket for adgang til papirer her. Også sådan folketingsmedlemmerne imellem, altså de andre MF'ere derinde, kan heller ikke få adgang til det. Og så har der været lidt knas i forhold til, at Inger Støjberg har vist nogle notater til andre medlemmer af Venstre, som Socialdemokraterne så ikke har måttet se, og Enhedslisten ikke har måttet se, og folk har hisset sig lidt op. Men nu er der muligvis morgenluft. Jeg kan godt lide, at Per allerede afmægtigt sukker derovre. Regeringen har i hvert fald smidt et forslag på bordet, som handler om en lille revidering af den nuværende offentlighedslov. Det indebærer, at særligt den udskældte ministerbetjeningsregel skal ophæves og erstattes af to nye undtagelsesregler. Det er den såkaldte paragraf 24. Når udgangspunktet bliver, at ministerbetjeningsdokumenter skal udleveres. Kun dokumenter, som udgør den inderste kerne af en regerings interne og politiske beslutningsproces, kan undtages fra aktindsigt på samme måde som i dag. Oplysninger om den interne og politiske beslutningsproces i de øvrige ministerbetjeningsdokumenter kan dog undtages. Altså for mig at se, Jørgen Længer, så lyder det som om, at man bare vil slette ordet ministerbetjening, og så nærmest bare køre, som man plejer.
Jeg har også svært ved at se, hvad det er, man vil ændre. Og jeg kunne da sagtens se for mig, at man vil lempe lidt på de meget strikse regler, der er, uden at give adgang til at se kommunikationen mellem ministeren og embedsmændene på det her punkt. Jeg vil så også sige, at jeg synes, en minister skal have lov at lave sparring med sine embedsmænd under fire øjne. Men omvendt så mener jeg, at hvis der findes en advarsel fra embedsmændene på det her punkt, så er jeg helt sikker på, at de har sørget for at sikre sig kopi af den. Fordi det er jo embedsmændenes såkaldte livsforsikring mod, hvad der senere måtte komme, hvis der kommer i den her sag. Og så vil det enten komme frem i en eller anden forbindelse, uanset offentlighedslov eller ej, eller også ved, at embedsmændene simpelthen lader sådan et dokument sive. Det er jo sket før, at embedsmænd lader dokumenter sive for at beskytte sig selv. Og det tror jeg er en langt mere sandsynlig vej til, at vi får indsigt i, hvad der er foregået på det her punkt, end den plan om at lempe offentlighedsloven, som jeg har noget svært ved at se, hvad egentlig indeholder. Men jeg synes da også, som det flertal, der nu er ved at tegne sig i Folketinget, at mørklægningsloven, der den går alt for vidt i, hvad den undtager fra at få aktindsigt i. Det er jo sådan, at for eksempel, og det er der en afgørelse på, at for eksempel Aarhus Kommunes kommunikation med Kommunernes Landsforening blev nægtet aktindsigt med den begrundelse, at ministeren var ved at forberede en lov om det samme emne, og at Kommunernes Landsforening skulle kommentere ministerens udkast. Altså, det er jo en meget, meget vidtgående...
Den brede definition af ministerbetjening i hvert fald.
Og så langt, altså ministerbetjeningsloven har i praksis ret helt ind i Aarhus Kommune.
Ja.
Så det går alt for vidt efter min mening. Men jeg tror ikke, den bliver lempet så meget, at vi på legal vis får indsigt i, hvad der ligger i kommunikation mellem ministeren og embedsmændene.
Nej. Men lad os lige prøve, fordi jeg forstår jo godt det her med, at en minister skal kunne spare med sin embedsmænd. Det forstår jeg sådan set godt. Men hvor meget af den sparring, altså det handler vel også noget om, hvornår man får indsigt i det. Altså er der noget forgjort i, Pia Christmas, at man sparer med sin embedsmænd, laver noget lovgivning, når det så er vedtaget, så kører det. Hvad er så det store skrækscenarie i, at man får indsigt i det på bagkanten, når der er sådan, så har man set, så kan vi se, det var det her arbejde, der gik forud, man spurgte lidt i den ene retning, kan vi gøre det her, kan vi gøre det her, og så er man endt et forhåbentlig godt sted, men er der noget forgjort i, at vi ser benarbejdet, rugbrugsarbejdet?
Det vil der i mange situationer ikke være. Jeg er meget enig med det, som Jørgen Lenger lige har sagt. Aarhus eksempel kunne man måske forestille sig, var en test. Altså, at der er nogen, der bruger den nuværende offentlighedslov til at udstille, hvor vidtgående man kan fortolke den. Altså, det kan godt være, at man har faktisk ville rejse en diskussion om offentlighedsloven med henvisning til lige præcis at fortolke den så vidtgående, som tilfældet med eksempel mellem Aarhus Kommune og KL. Men er det nu værre? Jeg mener, at der er behov for, at der er et rum, hvor man kan spare, hvor man kan diskutere, og det gælder i rigtig mange sammenhænge. Jeg ved, hvordan det vil være her på Radio 24/7, hvis alt, hvad der bliver diskuteret på jeres redaktionsmøder, skal ud i offentligheden efterfølgende. Det tror jeg også vil være spild af tid.
Det tror jeg også, men der er vel også en forskel på, hvad nyhedsjournalister sidder og diskuterer på et redaktionsmøde, og hvad folkevalgte repræsentanter, som er skal tjene os alle sammen, og som er repræsentative, demokrater.
Jo,
ligesom,
man ser jo tit for sig, at når der er diskussioner om nogle ting, så kan det i offentligheden komme frem som om advarsler fra embedsværket, sådan og sådan. Og så viser det sig, at det er nogle synspunkter, nogle scenarier, som embedsværket fuldstændig i overensstemmelse med deres opdrag er kommet med til ministeren og har lagt ind i beslutningsprocessen. Mange af de her sager, som behandles på politisk topniveau, har jo ikke en ren upside og en ren downside. Mange gange er det jo for og imod, at man vægter forskellige muligheder, og så er det til sidst et politisk ansvar at træffe en beslutning, og så skal man derefter tit indgå kompromiser for at få et flertal bag det. Det er ikke altid, at det bare er sort-hvidt. Og der kan man nogle gange få det billede i offentligheden, at når nogle embedsmænd har peget på én løsning, så er det den og kun den, der holder. Så kan vi lige så godt gå væk fra et demokratisk styre og gå over til et rent teknokrati, hvor det er embedsmændene, der styrer i sidste ende. Mm. Altså det er den anden side, og jeg ved godt, det er lige så forvrænget, som det er, når man siger, at politikerne er alene hvide, og de bare er hævet over enhver faktadel. Det er jo et felt, hvor begge dele spiller en væsentlig rolle. Jeg går ind for, at der skal være gennemsigtighed i vores beslutningsprocesser, men det må ikke være så voldsomt et krav på nogle tidspunkter i processen, at det i realiteten er forhindringer for selve beslutningsprocessen. Og det kender vi fra alle mulige steder i samfundet, ikke kun politiske niveauer, at det kan være ødelæggende for beslutningsprocessen, hvis man for tidligt lægger det ud i plenum. Det er ikke raketvidenskab. Det gælder i alle mulige sammenhænge. Og det synes jeg også, at man fra journalistisk side bør vi en del af opmærksomhed. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil helt ind bag ved gardinerne, og det skal man også i vid udstrækning. Med hensyn til det forslag, regeringen nu rumler med, jeg har svært ved
men,
at se,
skal vi lige hvad åbningen egentlig er. Jeg vil bare lige høre, i forhold til det der med, at man skal ind bag gardinerne osv. Jeg tror, alle er enige om, at det ikke nødvendigvis behøver at være, mens processen kører, at man vil have indblikket, men det er jo mere det her med, når man så er færdig, så er åbenhed vel en god ting. Så kan vi se, så er der gennemsigtighed i processen, og altså hver eneste gang regeringen går til valg, så siger de, at vi går til valg på mere gennemsigtighed, hvorefter man så lukker ned jævnfører.
Men hvis alt, altså også i vildt scenarie, mange gange har brainstorm, ikke? Så kan der jo komme nogle fuldstændig vanvittige idéer på bordet. Det er så hvor bane vejen for nogen, der er mere anvendelige. Og der kan man så pludselig komme ud og hænge tårne den og den, og særlig hvis man har en politisk profil, har på et internt møde sagt sådan og sådan, eller foreslået sådan og sådan, og så kan man pludselig komme til tørre i en lygtepæl på et synspunkt, man måske slet ikke har, men som har været en del af en sparringsproces eller en kreativ proces for at fremme nogle idéer, der så kunne bruges.
Men må jeg spørge, hvor vanvittige forslag kommer der på?
Jamen, Gå bare ind i jeres egen redaktionslokale. Altså, hør her.
Jo, men der er jo forskel på journalistiske...
Nej, jamen, hvad skal man sige, menneskelige kreativitetsprocesser, er der egentlig ikke den store forskel på. Altså, og slet ikke i den der proces, hvor du skal have idéerne frem, og hvor du skal forme en linje, hvor du skal forme de konkrete lovforslag. Der skal man da en gang imellem ud og høre og afprøve de vanvittige synspunkter, de vanvittige positioner, for at komme tilbage til det, der kan holde.
Altså, men er det ikke noget, der foregår, inden man er blevet minister, at man stiller vanvittige forslag og lader embedsmænd afsøge om...
Ja, altså hvis du tager... Nu skal vi om lidt diskutere...
Det tror jeg ikke, der er belæg for. Man har set minister stille vanvittige forslag.
Ja, der er også ting, der kommer igennem.
Men så har de jo gjort det i salen, og det har da været så hyggeligt.
Men husk, prøv at høre, altså, ja. Hvis du tager hele diskussionen om, hvad kan rummes inden for menneskerettighedskonventionen, vi kommer til det om lidt, men altså, den viser jo, at juraen ikke er entydig. Og det er der mange andre eksempler på. Spørgsmål om, hvor længe der kan gå, inden man bliver man har krav på at få familiesammenføring. Det har der også været en glidende politisk og juridisk diskussion om over de seneste 10 år. Mm-hmm. Og hvis du der internt i Justitsministeriet, eller Integrationsministeriet, eller på andet ministerniveau i regeringen har undervejs sagt, hvor langt kan vi gå her? Hvad er egentlig yderpunktet for konventionerne, for vores sikkerhed for, at vi er på den rigtige side af lovmedholdighed? Altså, det kan jo hurtigt komme til at se ganske forfærdeligt ud i nogle offentlige overskrifter. Hvis ikke man på den anden side laver det arbejde indenbords, så har man jo heller ikke været sin opgave voksen. Altså, så de der processer, de skal have rum, og det er også fint, at man får mulighed for at gå ind og kigge på det historisk. Men når vi skal være dagen efter, man har, hvad skal man sige, stemt et lovforslag hjem i Folketingssalen, det synes jeg er en diskussion, man skal fare lidt til med en ensomhed, for ikke fuldstændig at smadre, hvad skal man sige, beslutningsprocesser, der har en vis effektivitet og soliditet over sig. Mm-hmm. Så det er nuanceret, det her.
Det, du startede med
at spørge om, det er jo det der med det forslag, regeringen rumler med i øjeblikket. Altså, den formulering, jeg har set, har jeg svært ved at forstå rækkevidden af. Mm-hmm. Er der tale om andet noget ordmudder, eller er der en reel åbning? Det kan man kun se ved at se det, hvad skal man sige, forberedende arbejde, de underliggende notater. Hvad har man tænkt sig skal ligge i de her ord? Mm-hmm. Men umiddelbart at se, der er det stemmen.
Altså, jeg vil da næsten sige, den formulering, som jeg lige læste op før også, og vi kan godt tage den igen, altså den handler måske mere om, at det kan man først se, når det udmønter sig, hvad det egentlig betyder.
Ja, netop.
Altså, udgangspunkt, jeg vil godt tage den igen.
Nej, men jeg er enig, altså, men jeg spurgte om, er det i virkeligheden noget, der rykker rammerne for offentlighedsloven? Og svaret er, at vi kan ikke se det på det her grundlag.
Per Kålund, lad mig spørge dig... Når Pia Christmas Møller siger, og Jørgen Lenger til dels også siger det her med, at der skal være et vist arbejdsrum og så videre. Det skal der. Det tror jeg også, at alle er enige om. Men som Jørgen også var inde på, så kan der jo ske det, at det arbejdsrum bliver så snævert og så trangt, at der lige så stille... Vi har også set det i nogle sager. Vi så det med Esben Lunde Larsen i et par omgange, både med kvotekonger og landbrugsting, at der begynder at blive lækket. Altså, det er vel også kontraproduktivt for både minister og embedsværk, hvis man pludselig befinder sig i en situation, hvor ministerbetjening er så omklamrende og lukkende, at embedsværket føler sig nødsaget til at simpelthen lægge dokumenter og sige, vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre her, så nu får vi altså lige nogle sikkerhedskopier stukket ud mellem sidebenene til nogle journalister.
Jamen det beskriver udmærket problemstillingen, fordi alle siger, jeg går ind for mest mulig åbenhed og offentlighed. Det siger alle, uanset det, ikke sandt? Og alene det, man siger mest muligt, der ligger jo en begrænsning, ikke? Og det vil sige, at det er en lovgivning, og vil blive en lovgivning, hvor der er gråzoner under alle omstændigheder, for hvor langt kan man gå, hvor langt kan man ikke gå. Og det vil også i fremtiden give debat, det her, om man går vidt nok. Og derfor... Det tror jeg, at de ændringer, der kommer, de må bevise deres styrke eller svaghed over tid, om det er tilstrækkeligt. Jeg kan ikke gennemskue, ligesom du heller ikke kan, Pia, det der forslag, der nu ligger om at dele det i to og så videre. Det er svært at overse. Praksis må vise det, ombudsmanden må ind igen, ikke? Men det der, jeg synes, der er så vigtigt, det er, at altså, en minister må have et arbejdsrum på en eller anden måde. Altså, man er nødt til at have et arbejdsrum, hvor man kan udveksle tanker og idéer, fordi der har pressen jo også en rolle der. Hvis alt var åbent, og for eksempel en minister foreslår, at jeg synes, det er en tosset idé at udflytte de der statslige forvaltninger, selvom min regering siger det, og jeg tror, jeg vil et eller andet, ikke sandt? Altså bare det, han kom med tanken, og ville have det vurderet på en eller anden måde. Man så det med det der, med DIS, det der Institut for Sikkerhed og Udenrigspolitik. Ja. Det blev jo i København, selvom det var udflyttet, ikke? Hvis en minister der for eksempel havde sagt, at det synes jeg altså er en tosset idé, den må vi altså lave om med de og de begrundelser osv., og det vil jeg gerne lige have afprøvet mit embedsværk. Hvordan vil det virke, ikke? Alene tanken og det, at man sætter noget i gang, hvis der skulle være offentlighed og åbenhed omkring det, så vil der i landets avis næste dag stå, ministeren går mod sin egen regering, og så videre, og så videre, og så videre. Og det vil sige, at det arbejdsrum, der skal være, er ikke til stede.
Og det vil samtidig blive låst. Altså, den mulighed vil blive totalt låst, fordi der er et flertal af ministerkolleger, der vil falde ned over det stakkels menneske, der har bare tilladt sig at stille et spørgsmål til det faktuelle. Ikke?
Men må jeg stille et spørgsmål til det faktuelle eksempel så? Det handler vel om, Per, at hvis... Altså det interessante i det, at en minister på bagkant siger, når man de der udflytninger, det tror jeg er en tosset idé. Jeg ved godt, at min regering, som jeg er medlem af, det kollektiv, jeg er med i, har foreslået det, har vedtaget det, det skal vi i gang med. Ja. Men nu vil jeg vurdere, om det rent faktisk er en god idé. Ja. Det er vel en understregning af, at den minister tænker, jamen altså, det forberedende arbejde til det forslag og den lov, som så er jokket igennem, det er vel ikke godt nok. Nej. Det er vel sådan set også interessant nok for offentligheden at få at vide, at der sidder altså en minister i den her regering, som har stemt ja til et forslag om udflytning, som man overhovedet ikke går ind for, og som hvis benarbejder han, hun, tvivler på.
Ja.
Det er, altså,
men så
det er vel interessant.
Ja, det er meget interessant, men for vedkommende minister kan det være så interessant, at vedkommende muligvis mister sin ministerpost, fordi man...
Jo, men skulle man ikke have råbt op i det forberedende arbejde, så i stedet for at vente til, man bliver minister? Nu tror jeg da lige pludselig, at jeg er kommet i tvivl om det her.
Det er ikke altid den mulighed foreligger. Lad mig give et konkret eksempel fra den borgerlige regering i nullerne. Pludselig kommer jeg til et møde som politisk ordfører og bliver der... klar over, at der i forbindelse med en lang række opgør omkring råd og nævn, også er lagt op til, at Menneskerettighedsinstituttet skal afskaffes og nedlægges. Og det er sådan set forberedt, det skal køre ud over scenen, jeg tror det er samme dag eller dagen efter, pjæserne er trygt og hvad vi har, alt muligt. Hvad kan jeg gøre det? Jeg har intet hørt om det på forhånd, og jeg var voldsomt imod det, og i hvert fald skulle jeg da have nogle oplysninger om sagen. Hvad kan man gøre det? Hvis jeg var gået ud på den store scene, jeg skulle da hilse at sige, der var der kun sket én ting, og det var, at mit politiske hoved havde ligget på et sølvfad, og hvis nogen havde givet ekspedere det ud over kanten, så kunne de gøre det dem som ingenting, og Menneskerettighedsinstituttet var ikke blevet reddet. Men jeg går så i gang der med alle de politiske værktøjer, jeg nu har til rådighed, og laver et slidsomt arbejde, som jeg ikke får for mig, hvis man siger credit for andre steder, fordi der er ikke nogen, der kan se det. Men det lykkes at redde instituttet i en lidt anderledes konstruktion, men det lykkes rent faktisk. Mm-hmm. Og det ved instituttet så også godt, men lad det nu ligge. Det er ikke altid en fordel bare at brage ud med den bedste politiske reaktion eller intuition i forhold til at få sagerne gennemført. Så der er altså mange forskellige faser i sådan et politisk arbejde, og det er man altså nødt til at tage højde for, når man giver offentlighedsloven eller andre af de her bestemmelser om, hvordan offentligheden skal have indsigt i processerne frit løb. Det er nødvendigt, og man behøver ikke gå så fald langt. Man kan gå til sine egne arbejdspladser. Det behøver ikke kun at være det politiske system. Der er det endnu mere sårbart i det politiske system, fordi pressen er i forvejen meget, meget tættere på. Lyset er på 24-7. I de politiske processer. Det gør sig ikke helt gældende i virksomheder og andre steder, men og jeg går også ind for, at pressen skal være meget tæt på politiske processer, men det betyder også, at man er nødt til at sige, okay, der er altså så også nogle steder, hvor man har lov til at forberede sig, der bliver mulighed for at gennemføre nogle holdbare politiske beslutninger. Og det er ikke altid muligt, at man er, selvom man er en del af en regering, at man så har været inde over detaljerne på andre fagområder, for eksempel. Det kan ikke lade sig gøre at være nede i hver detalje hele tiden.
Okay.
Jeg vil godt vedkende mig det der udtryk, som du også bruger, Per, mest mulig åbenhed, fordi det er ikke så nemt at trække en grænse, og det skal heller ikke være naive. Altså, jeg går ind for, at der skal være åbenhed om så meget som overhovedet muligt, ja, men der er også nogen, der skal kunne passe deres arbejde. Og jeg tror, det ville være ødelæggende for kreativiteten, hvis ikke ministeren kunne føre samtale med sine embedsmænd, uden at det nødvendigvis kommer til andres kendskab, hvad de har snakket om. Jeg tror også, jeg ville som folketingsmedlem overhovedet ikke have lyst til at føre en samtale med en minister, hvis andre bagefter kunne få at vide, hvad vi havde talt om. Jeg har også oplevet i det job, jeg har, jeg er ansat i en handicaporganisation, Muskelsvindfonden, at føre samtaler med en minister under fire øjne, og hvor jeg er sikker på, at de løsninger, vi fandt sammen, de ville være blevet ringere, hvis vi hele tiden havde skulle sidde og vogte på, at de måske ikke helt gennemtænkte forslag, vi havde undervejs, at de kom ud til offentligheden bagefter. Så det handler altså også om, at man kan føre en åben samtale, og hvis man ikke kan det, og hvis man ikke kan være sikker på det, så vil det alt andet lige også betyde, at ens arbejdsmuligheder bliver ringere, fordi man ikke kan prøve tanker af over for hinanden. Og det er altså en vigtig del af det arbejde, der også skal udføres. Mm. Og selvfølgelig skal der ikke skjules noget for nogen, men vi har jo alle sammen brug for at have et arbejdsrum i forhold til vores kolleger. Det gælder sammen ikke kun i den offentlige forvaltning, det kender de private erhvervslivet også. Det er da almindeligt kendt, og sådan er det. Så det må nødvendigvis følges af den der balance, mest mulig åbenhed, men arbejdet skal jo ikke blive ringere af åbenheden. Mm. Og det er altså en risiko, hvis man bliver for naiv på det punkt, efter min mening.
Jo, og nu lyder det som om, at jeg har den store pressehat på, og synes, at alt skal frem i lyset osv. Jeg er helt med på, at det selvfølgelig også kan føre til, at hvis man insisterer på, at alt skal frem i lyset, så vil det jo nødvendigvis aflede en kultur af, at der er en masse ting, der bliver sagt, og intet bliver skrevet ned, og blink, blink, og det kan vi nok huske og sådan noget. Og så skal der lige love, altså så kan vi sagtens komme til at sejle der, ja. Det er helt med på. Men Jørgen, det, og det er slet ikke fordi, vi skal blive ved med at tærske langhalm på den, men jeg synes, det er sjovt det der med, at kreativiteten bliver slået ihjel, fordi der er vel, hvis vi tager din organisation, Muskelsvindfonden, jeg kan næsten ikke forestille mig, altså nogle forslag og nogle samtaler med en minister, hvor man siger, at vi skal prøve at finde en eller anden løsning her. Hvor folk vil sige, hvorfor i alverden har Muskelsvindfonden og ministeren talt om det der, de må være bimlende vanvittige. Altså, man afprøver nogle muligheder, som muligvis kan komme til, og nu kender jeg også nogle af formiddagsbladene og nogle af de der journalister, det, måske vil de bare sige, at det er simpelthen for kedeligt, fordi de ikke ved, hvad der er godt for dem. Men altså, at der ikke er sådan...
Jeg vil nævne et eksempel.
Det er det bedste, jeg ved.
Jeg sidder sammen med en minister, det er cirka 10 år siden.
Ja.
Han var sundhedsminister dengang.
Godt.
Han skal finde en løsning på nogle problemer, der er opstået omkring fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi for mennesker med et handicap. Han ved ikke ret meget om det, fordi en minister kan ikke vide noget om alt. Mm. Og han prøver en hel masse synspunkter af, som ikke var særlig velfunderet. Men vi fik snakket helt igennem, og vi fandt en god løsning. Og jeg er sikker på, at den samtale med den pågældende minister ville ikke være blevet nær så god, hvis det bagefter var kommet frem i pressen, hvilke spørgsmål han sad og stillede til mig, fordi han forståeligt nok ikke var helt inde i de ting, der drejede sig om. Det kunne han ikke være. Og det er sådan et eksempel.
Jo, må jeg ikke også
så,
bare...
Nu,
bare en lille smule.
Ja, Per,
fordi interesseorganisationer... Det lyder meget rigtigt, som om det var en enhed og fælles opfattelse omkring alt det her, ikke? Uden at jeg kender det overhovedet, så er jeg gætte på, at din interesseorganisation er forskellige opfattelser af forskellige spørgsmål. Hvordan man skal gøre det, og skal man lægge det i Korsør, eller skal man lægge det i Aalborg, eller et eller andet, nogle interesser der. Og det vil sige, at du som formand eller øverste chef for sådan en organisation, også skal kunne tale med ministeren om forskellige ting. Og der må du også kunne veksle ting frem og tilbage, uden at skulle hænges ud i pressen for at have sagt det og det, som vil splitte hele organisationen ad på et forkert tidspunkt og et forkert grundlag.
Mm-hmm. Per Christmas Møller.
Jamen altså, lad os prøve at tage et eksempel fra arbejdsmarkedet. Altså med Dansk Arbejdsgiverforening og LO, der jo ikke mindst i 70'erne og 80'erne og op gennem 90'erne, havde meget at skulle have sagt i forhold til en lang række arbejdsmarkedslovgivninger. Og de havde selvfølgelig deres platform i forhold til deres medlemmer og i forhold til pressen, offentligt bredt. Og så havde de naturligvis også direkte adgang til det politiske system, både på ministerniveau, men også i forhold til ordfører, og egentlig imellem kom de også i officielle deputationer i forhold til arbejdsmarkedsudvalget, som det hed dengang. Og det var jo ikke kun et spørgsmål om, at de skulle gennemføre overenskomster inden for deres eget område. Når det ikke kunne lade sig gøre, så røg de i forligsinstitutioner og lignende. Men det var altså også en interessevaretagelse i forhold til egentlig lovgivning. Og der var det da ikke sjældent, at de, når der var lukkede døre, kunne vise større imødekommenhed over for hinanden, og også over for et politisk krav om, at der måske skulle gennemføres besparelser på et område. Til gengæld kunne de så få nogle rettigheder på et andet område. Hele den der proces, hvor man prøver at teste, hvad kan den part holde til, hvad kan den part holde til, hvor kan kompromiset ligge, hvor kan det politiske system komme ind og underbygge, så det bliver et resultat, alle kan leve med. Og i den proces er det da ikke sikkert, at hverken DA eller LO havde haft lyst til at få hylde i hovedet i en eller anden overskrift på Aktuelt eller Berlingske Tiden, eller hvad de nu hed, de aviser dengang, hvad de havde været parat til at give ind på i forhold til deres medlemmer. Så var de da ikke formand for deres organisation ret meget længere, hvis de havde gjort det på et tidspunkt, hvor de ikke havde fået noget igen. Så hele den der proces, hvor man ligesom kan fornemme sig frem, føle sig frem, foreslå sig frem til, hvor kan kompromiset, hvor kan løsningen ligge, det ligger jo i hele det der, hvor man skal bøje interesser mod hinanden. Det ville man afskære sig selv fra, hvis der var et krav om en løbende åbenhed. For så vidt også, hvis der var en åbenhed lige umiddelbart efter et forlig var indgået. Fordi det kunne hurtigt blive udlagt, selvom det ikke er tilfælde, men så kunne det blive udlagt som en illoyalitet over for nogle synspunkter, man måske havde committet sig til internt i en organisation. Altså, det er jo meget tydeligt, og eksempel det er at finde på arbejdsmarkedet. Hvor det virkelig er interesse modsætninger mod hinanden. Bare DA og LO er jo paraplyorganisationer. Der er jo langt fra entydighed i deres interesse på det specifikke niveau, hvis du går ind i organisationer. Mm-hmm. Så det er jo på kompromis på kompromis på kompromis, der er en forudsætning, inden man når til et resultat.
Jamen, den del af det forstår jeg godt. Og der kan vi lynhurtigt blive enige, at sådan er det nødt til at være. Men for mig lyder det bare som om også når der er måske to ting i det, som jeg tænker, at man er også nødt til at dele det her lidt op. Så nogle forhandlinger der giver det mening, det forstår jeg godt. Det holder vi fast i. Men det lyder lidt som Jørgen Lenger på dig, kan det også være sådan lidt, at det er fordi, der sidder nogle lidt sarte politikere, og nu stiller jeg det lidt skarpt op igen, men for mig, når du fortæller det her med Muskelsvindfonden og en minister, som kommer ind og stiller nogle spørgsmål, som han ikke har den helt store viden om, så er der vel også sådan et græn af, når man, det er en minister, der ikke vil indrømme, at han stiller et par dumme spørgsmål, og sådan er det. Det sker der vel ikke noget ved. Altså, jeg tror, mere journalister vil hæfte sig ved, at der, hvor man gerne vil have lov til at have lidt mere indsigt, det er, når embedsværket kommer med indsigelser i forhold til en minister, eller kommer med advarsler. Altså, det er jo sådan nogle sager, vi sidder med, at en minister går ind og overruler et embedsværk, som siger, prøv at det her, det er simpelthen, altså det vil være klart ulovligt, hvis vi gør sådan her. Nå, men det gør vi bare alligevel.
Det er jo utroligt sjældent, at embedsværket kommer og siger, at det her, det er klart ulovligt.
Ja, ja, altså, præcis.
Så har vi virkelig
jeg siger ikke, at det bliver sagt hver gang. Det er så vanvittige idéer bliver der trods alt ikke foreslået. Det er ikke sådan, hvad er ulovligt, og så to skridt tilbage. Jeg ved godt, det er ikke sådan, man laver de her ting. Men er der sådan lidt forfængelighed i det også?
Ja, selvfølgelig er det. Altså, der er ikke noget, der som en politiker hader mere, end at der er noget, politikeren ikke ved noget om. Og derfor så laver man det op, som man ved alting. Men det
er jo på politikernes eget problem, ja, ja. Så er det ikke.
Men altså, hvis man vil tale med en politiker, så er man nødt til at tage det udgangspunkt, at man får altså som hovedregel, synes jeg, en mere åben snak med en politiker, hvis det er sådan, at det, man taler om, det er under fire øjne, og der bliver det. Så skal det ikke være nogen hemmelighed, at man har talt sammen. Heller ikke, hvad man sådan har talt om, og hvad emner har været, men hvad man sidder og snakker om, det kan jeg ikke med min bedste vilje se, det kommer andre ved. Men resultatet af en snak, det kommer andre ved. Mm-hmm.
Altså, hvis vi går videre med Jørgens eksempel, så kunne man jo godt forestille sig, hvis det nu havde været en ekstrabladsjournalist, der havde været til stede ved det møde, at ekstrabladsjournalisten synes, det var sjovere at lave nogle citater i hans historie, som udstillede ministeren som et medhæt, der ikke aner en pind om fysioterapi på det
simpelste niveau. Hvor dum kan man være?
Hvor dum kan man være? Det kunne være sådan en forarvelseshistorien frem for den substanshistorie, som i virkeligheden handlede om, at Muskelsvindfonden er i gang med at hive et resultat hjem sammen med ministeren, der var godt og gedint på det faglige, savlige niveau. Det ville slet ikke være interessant nok for Ekstrabladets læsere.
Det forstår jeg godt.
Så det ville være farvelseshistorie.
Men for det første, så, jeg tror ikke, der er nogen, der taler om, at journalisterne skal sidde med.
Nå, men nu er det bare for at tage ekstremen på.
Ja, nå, og det er altid case, godt. Ikke? Det er altid godt. Men der vil jeg så stadigvæk sige, altså Ekstrabladet er jo nogle drønner der, og de skriver nogle åndssvage historier.
Og det er 24-7 slet ikke.
Slet ikke. Det kunne vi aldrig finde på. Nej, jamen der er sgu også drønner der her. Men der handler det vel også om, at politikerne så også er nødt til lige at have stamina nok til at sige, prøv lige at høre her, det er fint nok. Altså, I må gerne lade som om, at jeg ikke vidste noget om, de finere detaljer i fysioterapi, og hvilke, så videre, så videre. Kør bare den forside. Jeg har troværdighed og tiltro nok til mig selv.
Nu kommer der yderligere en facet til jeres historie.
Jamen, det er
fordi,
godt, det her.
Fordi jeg repræsenterer jo ikke den eneste organisation, der går op i fysioterapi. Der er jo faktisk en lang række organisationer, der har interesse i, hvilke vilkår vi har fysioterapi udbudt på i Danmark. Der kan han pludselig, hvis der kommer for meget røre om hans kontakt med ministeren, kan der pludselig komme en konkurrencesituation, internt i blandt de her organisationer, som har forskellige interesser på det specifikke niveau, hvor han så pludselig skal bruge en masse ressourcer på at håndtere den konkurrencesituation om at få ministerens opmærksomhed. Fordi sagen er jo, at fysioterapi er jo, et komplekst område, og der kan det jo godt være, at der er visse former, som hvis man siger, at til en større fordel for en bestemt patientgruppe i forhold til en anden patientgruppe. Og så pludselig så bliver, Jørgen Lengers rolle i det her er meget mere kompleks. Og det har han egentlig ikke nogen interesse i. Altså, så nu lyder det altså meget gedult det her, og det er ikke mening, men jeg tror, at man skal have øje for, at der er mange forskellige komponenter i det her, hvor der i en fase er en fordel i at være den, der definerer, hvad er det faglige her? Hvad er egentlig det væsentlige i emnet? Og det kan der pludselig være mange, der har en interesse i at være med til at definere. Men er det klart, hvis man har en position af måske tilfældige grunde, eller andre dygtighedsmæssige grunde, man har fået en position i forhold til ministeren, så vil man selvfølgelig gerne udnytte den i forhold til de interesser, man er ansat til at varetage.
Det er klart, men for mig at se, kan det jo netop være ministeren, der er med til at definere, hvad der er det vigtige her. Også selvom Ekstrabladet skriver en eller anden artikel med nogle talebobler og sådan, se hvor dum han hun er. Så kan ministeren gå ud og sige, prøv at høre, ja, skriv hvad I vil, det er fint nok, sladderblad. Jeg ved, hvad det vigtige er, og nu skal jeg fortælle jer, hvad historien er. Se, vi har i øvrigt fået nogle fine ting på plads. Der er kommet en glimrende lovgivning, og den er blevet til på baggrund af en glimrende samtale, jeg har haft med Jørgen Lenger, og selvfølgelig også nogle af de andre organisationer, fordi sådan. Det er vel netop serveretten, som man også taler om, at regeringen har. Så er man ministeren, og man må definere det.
Jamen, så også det er fair nok, at minister og borgmester og den sags skyld skal jo ikke vide alt om alting og kan ikke gøre det. Og der kan man også godt stå op, også i presse og så videre, og sige, jamen altså, uden at virke dum, så kan man jo godt sige, altså det ved jeg ikke noget om, det må jeg undersøge, det må jeg have vurderet og så videre, ikke? Men jeg kan sige, jeg har selv stødt på det masser af gange, fordi jeg havde med alt det her sundhedsvæsen og sygehus at gøre. Og det var ikke få journalister, man mødte, og der sagde, jamen, hvordan kan du sige det? Du er jo ikke læge. og så må man sige, nej, jeg er ikke læge, siger jeg så, men altså, det er jo sådan, at derfor kan man godt have en opfattelse af, om det er rigtigt eller forkert, det der foregår. Og en gang brugte jeg i fjernsyn den sammenligning at sige, da jeg er en fjernsynsjournalist, bliver sagt direkte til i tv, at du er jo ikke læge, så siger jeg, nej, det er jeg ikke, siger jeg så, men jeg er heller ikke balletdanser, og fordi jeg ikke kan danse ballet, må jeg jo have lov at have en opfattelse af, om den balletforestilling er god eller dårlig. Og det samme siger jeg her, det er min opfattelse, at det her er ikke smart, det der foregår der, uanset at jeg ikke er læge. Det. Sådan
og,
kan
og det. Det er vel det, Pia Christmas, som er ministerens prærogativ, som det så fint hedder.
Ja.
Det kan man jo sige til de der journalister. Altså prøv at høre, nej, jeg er ikke læge, men det er du sgu heller ikke. Altså prøv at høre.
Men det er jo fuldstændig rigtigt, nu skal vi jo ikke sidde og gøre det mere gedult, end det er. Det er lige til, at politikere skal søge oplysninger for at danne sig et informativt grundlag for at træffe beslutninger, som følger de holdninger, som de er valgt på. Og det er så kort og så langt, kan det siges. Og der er organisationer af forskellige art en meget, meget vigtig brik. Det er det ved siden af, at man læser rapporter, og man har embedsværk, og man har alt det der er vigtigt. Og så går det ind i nogle politiske processer, hvor der foregår en afvejning af tingene, både i forhold til den holdning, man nu repræsenterer, men også i forhold til de muligheder, der er, både politisk og økonomisk på anden vis. Og der er der mange aktører med, og det skal der være i et åbent demokrati. Det skal vi så bare sikre, at vi har nogle optimale rammer for.
Godt. Så sætter vi et punktum der. Afslutningen op til kl. 11, så vil jeg bare lige læse det nye forslag op, så kan man selv holde øje med det i fremtiden. Udgangspunktet bliver, at ministerbetjeningsdokumenter skal udleveres. Kun dokumenter, som udgør den inderste kerne af en regerings interne og politiske beslutningsproces, kan undtages fra aktindsigt på samme måde som i dag. Oplysninger om den interne politiske beslutningsproces i de øvrige ministerbetjeningsdokumenter kan dog undtages. Jeg håber, man havde tid nok til lige at få det skrevet ned, og så kan man lige sidde og holde øje med det i fremtiden. Vi skal have en omgang nyheder her kl. 11, men når vi kommer tilbage, så skal vi ud i det kommunale og se, hvad der rører sig derude, nu der nyheder klokken er, nemlig 11.